Fana sy fiainana ary tompo ny teny voalazanao ianao no manana teny fiainana mandrakizay. Evanjely masina no sorata masta marka ny toko fahafolo ny andinin'ny faharoka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo aoka izay nankaman'Andriamanitra tsy ho sarahin'ny olona.
Tamin'ny izany andro izany nanatona an'i Jesosy ny farisianina mba akafana azy ka nanontany azy hoe mahazo misaobady va ny lehilahy ary izao no navaliny azy ireo, ahoana no nandidiny Moizy ianareo? Dia hoy izy, nomeny Moizy alalana anao taratasy fisaorambady sy saobady ny lehilahy. Fa hoy kosa i Jesosy, ny amafy ny fonareo no nanoratan'izany didy izany ho anareo, fa tamin'ny andohan'izao tontolo izao dia lehilahy iray sy vehivavy iray ihany no nataon'Andriamanitra. Noho izany dia andaony ray aman-dreny ny lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny, ary ho nofo iray ihany izy roaroa, koa tsiroa intsony izy fa nofo iray ihany, koa aoka izay nakambon'Andriamanitra tsy ho saran'olombelona. Noho nombita ao an-trano dia nanontaniny amin'izany indray ny mpianany ka ao izy taminy, na iza misaotra ny vadiny ka mampakatra vehivavy hafa dia mijangajanga mandinika ny lalam-panambadiana, ary ny vavy koa no misaotra ny lahy ka manambady hafa dia mijangajanga. Ary nisy nitondra zazakely maromaro mba hametrahany tanana, nefa notenenin'ny mpianatra mafy ireo nitondra ka tezitra Jesosy no nahita izany sady nanao taminy hoe avelao anatonany zaza fa aza raranareo satria nito azo no anana ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko marina aminareo fa na iza tsy mandray ny fanjakan'ny lanitra tahaka ny zazakely dia tsy hiditrany. Dia nofinina izy ireo sy nametrahany tanana ary notsofony rano. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao Ray Kristy. Misy fitenenana malagasy izay manao hoe tolo-lady voatavy ny olombelona ka raha fitorana iray ihany. Dia mirakitra izany indrina ary ny foto-kevi-dehibe arosin'ny eglizy mba hivelomana amin'izao andro alahady andron'ny tompo izao sy hamakivakena ny herinandro manao hoe fianakaviana iray ny olombelona. Ny vakitemasina telo izay arosin'ny fiangonana amin'izao andro alahady izao no mitanisa mba hamalintsika izany hoe ahoana ny lazana fa fianakaviana iray ny olombelona. Voalohany ary, Andriamanitra mpahary azy, hoy ny vakitemasina voalohany, izany hoe singan'olona iray lehilahy miampy singan'olona iray vehivavy no notsofin'Andriamanitra raha manokana mba hanome taranaka. Raha tsorona dia hoe Andriamanitra ny nahary, Andriamanitra ny nanorona, ka nitsodranon'Andriamanitra no hanina andrafetany azy. Ny faharoa fototra iray ny aviantsika hoy ny vakitemasina faharoa, izany hoe Andriamanitra ny loharanon'ny poirana. Nataon'Andriamanitra ho fianakaviana iray isika tamin'ny alalan'ny batemy, ary izay batemy izay tokoa ny mampiraitam-po, mampiavana ary mampiray vatana antsika amin'i Kristy. Lasa piraitam-po isika olombelona dia Kristy izany ny zokintsika, izy ny mpiray lova aminy an'andanitra amintsika. Ambarany vaovao mafana androany kosa fa tena fandaran'Andriamanitra hatranam-piandohana ny fanambadiana izay fototra iorenan'ny fianakaviana. Tiany Jesosy iainy amin'ny mpivady ny mahatokana tsy azo ravana ny fanambadiana sy iainany tena fitiavana marina ary ny fifanekena mandrakizay sady mandra-pahafaty. Ry kristianina havana, mahonoana loatra ny fiainana kehitriny. Maro mpivady izay misedra olana, misaraka noho ny antony maro samihafa, ka ny zanaka tsy manan-tsiny matetika no mizaka ny vokatratsin'izany. Tsapa, vaovao hosihosy tokoa ny asa ny mahafianakaviana ka mila miorim-paka ao amin'Andriamanitra. Zanahary tomponay io, ianao no mitantananay n'aiza n'aiza tany aleha, feno toko miaraka aminao. Tompo, eno izahay mba hikeny ny fahavakay. Amen.